Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 19 ноябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Түркияда эмгек визасын ала албаган журташтар.
Полицияга барсаң, мисалы рабочий визаң болсо, сигортаң төлөнгөн болсо, буларда Түркиянын ватандашы жараны катары сенин бесплатный көрүнгөн укугуң болот экен, жакшы бир төлөмөлөр болот экен. Ошон үчүн колдон келсе рабочий виза жасатканга аракет кылабыз.
Манас эпосунун идеологиялык үмүттөрү биз жана дин берүүсүндө.
Мамлекеттик идеологиянын көп жагы бар, конституцияда жазылган. Бирок дагы улуттук идеология келгенде биз өтө начарбыз. Өзүбүздүн идеология турат Манас эпопеясында, бирок дагы мамлекет муну атарбай жатат.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жана улуттук коопсуздук комитети Белизден алынды деген документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түздү. Бул тууралуу УКМКнын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда жумушчу топ Альфа Телеком компаниясындагы коррупциялык көрүнүштөргө айрым чиновниктердин катышы бар жогун иликтеп чыгат. 14 ноябрда улуттук коопсуздук комитети Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып, оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо деп сыпаттап жатышат. Стамбулдагы чет өлкөлүк жарандар кармалган полициянын тергөө абагында өрт чыкты. Ага эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Өрт учурунда абактагы айрым чет өлкөлүктөр эшик терезелерди сындырып качканга үлгүрүшкөнүн түркиялык булактар жазып чыгышты. Полиция аларга ок атканы тартылган видео Ихлас агенттигинин сайтына жайгаштырылды. Бул абакта кармалгандардын арасында Кыргызстандын жарандары бар же жок экени азыр такталып жатканын Стамбулдагы консулдуктан кабарлашты. Ош облусундагы Мырзаке Каракулжа Алайкул автожолуна бүгүн 2 жолу кар көчкү түштү. Жолдун 75-чакырымындагы тамчы участкасы азыр кардан тазаланып жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ушул эле күнү аталган каттамдын 85-чакырымына дагы кар көчкү түшүп тазалоо иштери башталды. Бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаап жатат. АКШ жана Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды узартат. Мындай чечимди АКШ президенти жана Европадагы алдыңкы мамлекеттердин лидерлери 18 ноябрда Берлиндеги жолугушууда кабыл алышты. Ага ылайык Орусия Украина чыгышындагы кырдаалды тынч жол менен жөнгө салуу боюнча бардык милдеттерин аткармайынча санкциялар алынбайт жолугушууга АКШ, Германия, Британия, Франция, Италия жана Испания лидерлери катышып, НАТОдагы биримдикти бекемдөө маселелерин дагы талкуулашты. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаменти кабарлады. Маалыматка караганда АКШ лидери Барак Обаманын Европадагы президенттик акыркы сапары аяктоодо кийинки президент болуп шайланган Дональд Трамп бардык өнөктөштүк милдеттерин сактайт деп Обама батыш мамлекеттерин ишендирүүгө умтулууда. Түркияда зордуктоо боюнча айыпталгандарга кечирим берилиши мүмкүн. Түрк парламенти бул маселе камтылган мыйзам долбоорун талкуулап жатат. Анда жашы жете элек кыздарды зордуктагандар жабырлануучуга үйлөнсө айыпты жокко чыгаруу сунушу камтылган. Айыпталуучуга эгерде ал күч колдонбогон болсо гана кечирим берилет. Түрк коомчулугунда бул мыйзам долбоор сынга алынууда. Өлкөдө сексуалдык зордуктоого кабылганын айтып, укук коргоо органдарына кайрылган аялдардын саны акыркы 10 жылда 40% өскөн. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунааны Ош шаардык милициясына дагы белек кылганы белгилүү болду. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында элчиликтин машине белеги 2015-жылы милиция күнүнө карата террорчулукка каршы күрөштө техникалык жактан көмөк деген негизде берилген. Азыр ал автоуна гаражда турганын Ашырбаев кошумчалады. Буга чейин Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевди ташып жүргөн Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү жол тандабасты Кытай элчилиги 5 октябрда белек кылганы ачыкка чыгып коомдо талкуу жараткан болчу. Бактыгүл,
чоң рахмат. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Түркияда мурдагы жылдарга салыштырмалуу мигранттардын эмгек визасын алуу жолдору кыйла жеңилдеп калды. Түркиядагы статистикага таянсак, эмгек визасын алган кыргыз кыз келиндердин саны да көбөйгөн. Алар негизинен соода сатыкта, үй кызматтарында жана туризм жаатында эмгектенишет. Стамбулдан Эльвира Будайчиева баяндайт.
Кыргыз жарандары Түркияда 90 күн визасыз жүрүүгө укугу бар. Бирок иштегени келгендер эмгек визасын алуулары шарт. Виза боюнча кеңеш берип иштеген мекендешибиз Адина мигранттардын эмгек визасы тууралуу төмөнкү маалыматтарды берди.
Обязательно нужна рабочая виза.
Сөзсүз ишке уруксат берген визаны алуу керек. Азыр көбүнчөсү бир жылдык туристтик виза алып эле иштеп жүрүшөт. Мындай виза алгандар медициналык камсыздандыруусу жок, кыйналып иштеп жүрө беришет. Мисалы, эмгек визаң болсо, кийин келечекте Түркияда пенсия алганга да укугуң болот.
Они захотят получать пенсию.
Ал эми миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин эмгек визасы менен иштеген мигранттардын Түркияда бир канча артыкчылыктары бардыгын айтат.
Алгач эле эмгек визасы бир жылга берилет. Андан кийин аны 3-4 жылга узартса болот. Өкмөткө камсыздандыруу төлөмдөрүн үзгүлтүксүз төлөп, расмий иштеген мигранттар 5 жылдан кийин түрк жарандыгына документ тапшырууга укугу бар. Мисалы, 8 жыл эмгек визасы менен Түркияда жүргөн чет өлкөлүктөр туруктуу жашаганга уруксат ала алат. Эң негизгиси, 20 жыл эмгек визасы менен иштеген аял мигранттар кийин түрк жарандарында эле пенсия алганга укугу болот.
Деди миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин. Түркиядагы мигранттардын басымдуу көпчүлүгүн кыз келиндер түзөт. Үй кызматында, соода сатыкта иштегендер де бар. Кундуз Мамбетова акыркы 4 жылдан бери түрк үй бүлөнүн кызын багууга каралашат. Анын виза маселесин иштеткен үй бүлө өз мойнуна алган.
Больницага барсаң, мисалы, рабочий визаң болсо, сигортаң төлөнгөн болсо, буларда Түркиянын ватандашы жараны катары сен да бесплатно көрүнгөн укугуң болот экен, жакшы бир топ эмелер болот экен. Ошон үчүн баягы колдон келсе рабочий виза жасатканга аракет кылабыз. Анан ал кымбатыраак болот. Кээ бирөө жакшы семьяга түшүп болсо үй ээси кылып берет. Анан мен өзүм канча төлөшөт деле билбейм. Ошо 3 жылдан бери эле жай иштеген жерим бүттөлөтөт. Анан айтканда эле колум ооруп калат, бутум ооруп калат, больницага барам, эмедей эле эч бир тигин төлөбөйсүң, бүт бекер көрүнөм, жакшы эле.
Негизинен Түркияга келген кыргызстандык кыз келиндер туристтик виза менен эмгектенишет. Түркиянын Аксарай аймагында үй кызматында иштеген Аида мигранттардын басымдуулугунун эмгек визасын жасатканга мүмкүнчүлүгү болбогонуна токтолду.
Тиги патрондорум 8 айга чыккан биринчи, аны кайра эми 1 жылга октябрга чейин атышты да. Туристтик кызга эле иштешип атат го, даже качак деле иштешип атат дейт анан. Эми туристический болсо да кичине немең отурумуң бар деп иштеп атасың, аны келип алсам.
Мигранттардын виза алуусуна ортомчу болгон фирманын адиси Адинанын айтымында түрк мыйзамдарына ылайык визасыз үйдө чет өлкөлүктөрдү иштеткендер чоң акчалай айыпка тартылат. Бирок иш издеп келгендер мыйзамды тилди билбегендиктен аз айлыкка иштегендерине басым жасады.
Биздин жарандар айлыктарын сүйлөшкөндө талаптарын жакшы кое алышпайт. Көбүнесе тил билбегендиктен өз укуктарын коргой албай келишет. Орточо $600 алышса, жашаган үйүм, жеген тамагым бекер деп эле иштей беришет. Бул айлыкка бир дагы түрк жараны үй кызматында иштебейт.
Соңгу 6 ай ичинде Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигине эмгек визасы үчүн расмий түрдө 45 000 чет элдик жаран кайрылган. Алардын 38 000ден ашууна виза берилген. Кыргызстандан быйыл 6 ай ичинде 2355 жаранга виза ачылган. Алардын 73% кыз келиндер түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Урматтуу угармандар, азыр ушул саатка карата алынган жаңылыктардан кийин биз жана дин берүүсүн тартуулайбыз. Ош облусунда Мырзаке Каракулжа Алайкуу автожолуна бүгүн 2 жолу кар көчкү түштү. Стамбулдагы чет өлкөлүк жарандар кармалган полициянын тергөө абагында өрт чыкты. Америка Кошмо Штаттары жана Европа Биримдиги Орусияга каршы санкцияларды узартмай болду. Акыркы мезгилде жогорку окуу жайларында Манастануу институттары ачылганы белгилүү болуп жатат, бирок Манас издөөчүлөрүнүн теңирчиликке басым жасап келишкенин эске алганда Манастануу институттары теңирчиликти жайып жатабы? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүн биз жана дин берүүсүнөн жооласаңыздар болот. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Ишиналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин Манастануу институтунун директору Топчубек Тургуналиев жана акыл эс рух жана ыйман коомунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев жооп беришмекчи.
Бул жерде силер Манастануу боюнча бакалаврларды даярдап атасыздар, туурабы?
Магистр.
Магистрлар даярдап атасыздар. Аспиранттарыңыздар дагы бар, э?
Кандай кесипке ээ болуп жүрөт булар?
Биз кеңири адистик беребиз. Бир жагынан бул азырынча Манастануу билим илими филологиянын алкагында жүрөт. Ал сен эми окуштуу катары жакшы билесиң. Мурдагы жылы 9-чу декабрда мен ВАК-ка айтып атып, фольклор таануу, манас таануу деп киргизгем. Биздин институт жылдан жылга өсүп баратат деп айтсам ашык болбос. Себеби деген мына 2 жыл болду биз аспирантура ачтык. Быйыл магистратура ачтык. Кудай бирсе 1-2 жылдын ичинде биз докторантура ачабыз. Андан башка Манас Ааламы деген илимий журнал ачтым. Биринчи саны чыкты, экинчи санын азыр даярдап атабыз.
Кандайдыр бир идеологиялык бир функцияны аткарабы Манас тааны?
Эң терең чордондогу суроо бердим. Мамлекеттик идеологиянын көп жагы бар, конституцияда жазылган. Бирок дагы улуттук идеология келгенде биз өтө начарбыз. Биз өзүбүздүн идеология турат Манас эпопеясында, бирок дагы мамлекет муну аткарбай жатат. Ошондуктан кыргыздардын ичинде 10,000 дегендери бүгүн деле киргиз.
Манас улуттук идеологиянын негизги элементтердин бирөө дейли, туурабы Кыргызстанда? Бул идеологиянын диний жагы да бар эмеспи? Манас таануу динге кандай карайт жана кыргыздардын улуттук идеологиясынын негизи катары динди кандай чечмелейт? Кандай бир диний көз карашты сиздер сунасыздар Манас таануу предмети аркылуу?
Эми иним, мен 93 жылда кол алынган баш мыйзамдын бирден бир авторумун. Биз ошондо эле жазганбыз, ошондон бери келатат. Кыргызстан диндик идеологияга таянбаган светтик мамлекет деп жазганбыз. Бирок дагы ал мамлекеттик баш мыйзамда турат. Ал эми турмушта болсо динди 2-3 тарапка бөлүш керек. Ал жөнүндө ритуал салт катары кабыл алынган жак тараптан көп. Ал идеология катары мисалы Манаста бар. Ислам динине чейинки доорлордо бул теңирге сыйынып келген. Теңир деген жападан жалгыз бир гана кудай болгон кыргыздардан. Ал эми могу Сагынбайда, Саякбайда ачык айтуу керек, тоголок молдодо, шапакта бул ислам мотивтери абдан көп. Бул боюнча 1952 жылкы жанагы Манаска тыюу салабыз дегенде ошол Москвадан келген жана Боровков, Климовичтердин бирден бир Манаска каршы айткан сөзү пантюркистик идеология бар. Пан-исламистик деген бар. Өзгөчө пан-исламистик. Бул бар. Себеби дегенде жанагы кийинки кылымдагы Манасчылар эмне билсе, эмне түшүнсө ошонун бүт бардыгын алгачкы фундаменталдык вариантына бүтүндөй чаптай бергенде ал түгүл жанагы Наполеон менен да согуштурган. Биздин көз карашыбыз Манастын доору бул 8-чи кылымдан кийин эмес. Бул өзү баатырдык доор дегенге туура келет. Биздин доорго чейинки ислам динине чейинки доорлордо миң жылдыктарда пайда болгон дейбиз.
Китептерди карасам Манас таануу боюнча бир аз изилдөө жүргүздүм. Манас таануунун сиздер берген Билим берүү министрлигине берген программаларыңыздарда мисалы үчүн мындай деген темалар бар экен да, сабактар өтүлөт экен да агай. Ырым жырым маселелердин эпосто берилиши, Манас эпосундагы диний ишенимдер, ошондой эле Манас эпосундагы мифология жана диний ишенимдер деген сабактар өтүлөт экен да. Сиздер ислам ишенимдер жөнүндө айтасыздарбы же болбосо теңир ишеними жөнүндө айтасыздарбы Манас таанууда?
Биз экөөнү тең айтабыз, бирок дагы Манас эпопеясындагы негизги өзөктүк окуялар кайсы доордо болгон деген келгенде биз бул өзү баатырдык доор, демек исламга чейинки теңирчилик дин үстөмдүк кылып турган доорго туш келет деп
айтабыз. Анда мындай теңирчилик боюнча теңирчиликке тиешелүү ишенимдер, сиз айткан ритуалдар үйрөтүлөт экен анда, окутулат экен да.
Эми маке, биз өтө ар жагын тереңдеп, себеби дегенде теңирчилик жөнүндө дагы диний жактан изилдеген окумушулар дагы терең билбейт. Ашым Жакбек деген биздин уулу өтө таланттуу бабабыз болгон жазуучу, ошол Теңири Манас деп жазган роман кара сөз менен 560 бет. Эмне үчүн Теңири Манас? Себеби дегенде Жакып чыйырды Багдөөлөт заргакшап Кудайдан тилеп жүрөт, перзенти жок. Анан аян түш көрүп үчөөгү тең бир түндүн ичинде. Ошондо Теңир оң көзүн салып
Ошол назарын салып анан теңирдин амири менен төрөлгөн дегендей түшүнүктү биз айтабыз.
Макул. Рахмат. Эми сөздү Дүйшөн ажыга берсек, Дүйшөн мырза топчуөк ага айтпадыбы? Биздин Манас таанууда, негизги эле Манастын өзүндө негизги диний бир мотив катары, диний бир багыт катары теңирчилик алынат. Себеби исламга чейин Манас болгон, исламга чейин Манас эпосу калыптанган. Ошондуктан биз теңирчиликке, теңир ишенимине, теңирчиликке байланыштуу ритуалдарга маани беребиз деп атат да, окутабыз деп атат бул нерсени.
Кеп мына мында Манас 8-чи кылым, 8-чи 9-чу кылымдарга келип такалат. Исламга чейинки доорго алып барып салыштын өзү терең жаңылыштык болуп эсептелинет. Ошол бул археологиялык фактылар да муну аныктайт да. Анан кийин көптөгөн классикалык канондук варианттар деп койсок болот. Саякбай менен Сагынбай да бүт окшоштуктар бар да, бүт көп жагынан окшоштуктар бар. Манас исламды тутунган мусулман болгондугуна өтө чоң акцент коюлат. Көптөгөн географиялык жана тарыхый жактан бир топ жактан параллелдүү тастыкталган фактылар бар.
Исламий мотивдерди да эске алыш керек. Же болбосо ошол Манастын ичиндеги исламга тиешелүү нерселер дагы маанилүү, ошолор да окутулуш керек экен деген пикир экен.
Сөзсүз, анткени мындай болуп атпайбы? Топчубек Тургуналиевич айтып аткан исламга чейинки Манас деген жаңылыштык. Себеби дегенде жанагы эле эпизоддордун баарынан шарт эткизе чийип салып туруп, анда кийинки бир жаңы чыгып аткан өзгөчө жанагы жайсаңчылар чыгып атат. Кийинки чыккан муундагы Манасчылардыкын анын ичинен Дөөлөтчүдүкү деген айтып атат. Исламды жок кылыш керек Манастага. Манаста ислам болбош керек деп атат. Теңирчилик деп аталган азыркы бүгүнкү күндөгү агымды күчөтүп, элдин ынтымагын кетирип туруп, элди артты көздөй, алдыгымыз артты көздөй сүрөп, элдин башын айлантып, бир жагынан Манасты бузууга алып келет, экинчи жагынан ислам динине каршы иш болуп саналат бул.
Манастан сабак аркылуу теңирчилик ишенимдеринин, теңирчилик ритуалдарынын окутулуусу кандай деп ойлойсуз? Бул теңирчиликти үгүттөбү?
Бул ошо үчүн
айтып атпайбы, мисалы үчүн бул бир фольклордук негизде, бир фольклор катары, бир маданият катары окутулат депчи.
Ошол жанагы мен айтып аткан жаңылыштыктардын бир бөлүгү болуп саналат ал нерсе. Анткени Манастын ичинде чындыгында эле теңир дегенде сөздөр кездешет, аны моюнга алабыз. Бирок Кудай теңир болгон деген сөз адеп баштаганда эле Топчубек Тургуналиевичтин оозунан чыгып кетти. Мына ошол чоң жаңылыштыктын бири дал ошол да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз жогорку окуу жайларында окутулган Манас таануу предмети аркылуу теңирчилик жайылуудабы деген суроону талкуулап жатабыз. Манас таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев жана Ак Элес Урух Ыйман коомунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев бүгүн биздин коногубуз болууда. Берүүн мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Ага, мисалы сиз айтпадыңызбы, Сагынбай вариантында, Саякбай вариантында исламий мотивдер көп депчи. Аны экинчи планга таштоо туурабы? Же болбосо сиздин ордуңузга исламий көз карашка ээ бирөө келсе, анда эртеңки күнү Манас таануунун да характери өзгөрүп кетиши мүмкүн экен да, анда айтышы мүмкүн да, мен Саякбай менен Сагынбайдын вариантына чоң маани берем, исламий мотивдерди окутабыз деши мүмкүнбү Манас таануу предметинде?
Классикалык үлгүлүү варианттарда эмне деп жазылса, ошонун бүт бардыгын биз окутабыз, негизгиси түшүндүрөбүз. Биз мисалы ислам дининин кереметин четке какпайбыз. Ислам дининде шунчалык мыш нерселер бар. Экинчи жагынан ислам динин шунчалык бурмалап шииттер менен сунниттер кыргышып атканын дагы биз жакшы билебиз. Ошондуктан могу Сагынбайды өзгөчө ортого алып, ушул Андиян тарапта сен Манасты исламчы кыласың деп мажбурлагандарын дагы биз билебиз.
Манас таанууда сиздердин предметиңиздерде бул Манас кандай таанытылат, кандайдыр бир ыйыктык жүктөлөбү Манаска?
Манас төрөлөрдөн мурда 3 жыл мурда тиги жакып чыйырды бак өлүтүшү үтүн түш көрүп атат. Ал түгүл жанагы теңир дебедикпи? Теңир Манас төрөлгөндөн мурун эле жанагы 40 чилтенди жибериптир дейт. Ал 40 чилтен деген өзү келечектеги 40 чоронун прообразы. Ошондуктан сөзсүз мындай турмуштагы, табияттагы терең бир сырларга ишенүү Бұл сөзсіз бар Манаста. Біз сондықтан Манастың классикалық емелерінде емне деп жазылса, аның ішінде ислам мотивтеріндегі бет барын айтамыз. Бірақ түсіндіреміз.
Саяқбай вариантын қосып, мысалы.
Сөзсіз. Ал жаңа Сағынбай Саяқбай деген емес, мен айтып отпаймын ба? Тоғылық молдылы, шапақты, бір нәрсені дүшеке еске алыш керек. Шулардың бет барлығы ислам дініне бұратылы мұйып қалған адамдар болған. Ошондуктан молдолор жана айтпадымбы, Сагынбай бабабызды ортого алып Манасты ислам чыгыласы деген жерлери бар. Ал чындыгында дагы ал бул жакта кыргыз элин, кыргыз жерин күн түнү коргоо маселеси турса, ал келбестен Мекеге барган эмиш.
Макул. Дүйшөн мырза, өзүңүз эле айтпадыңызбы, Манаста теңир түшүнүгү бар, теңирчилик жөнүндө деле айтылат, ошол эле мезгилде ислам жөнүндө айтылат депчи. Манасты болгонун болгондой эле кылып кабыл алсак кандай болот?
Синкреттик дин деп коет да, аралашкан дүйн үчүндө бабисин элдерди кестиришет да мындай. Шаманизмдин элементтери бар, жанакындай тотемизм, анан ислам ушулар менен аралашып кеткен жагдайлар бар Манаста. Бирок Топчуктур Гналиевич баатан мисал келтирип аткан, мисалы Ашым Жакыпбековдун Теңир Манас деген китебин окуп чыккам да мен. Ошол китебинин ичинде Теңир уулу деп атат да.
Манас уулу.
И, Манасты Теңир уулу Манас деген сөздөр кестешет да анын ичинен. Элди уулдап алды дейт. Теңир уулу Манас. Бул жанагы христианстводогу Симбога дегенде, Кудайдын уулу дегендей кеп болуп атат да. Ужинтип ушундай Манаста жок нерселерди жамаачылып Манаска чүргөп. Таза абийин төккөндө Манастын. Анын эми мына окуу жайлардан мени тынчтандырган нерсе мен майда нерселер жөнүндө кеп кылгым келбей атат да азыр. Менин тынчтандырып мен ачуумду келтирип аткан нерсе менин кызырымды кайнат. Мына окуу жайларда эгер Топчубек Тургуналиевич айткандай жанагындай билим берүү министерствосундабы, мына Арабай университетиндеби, кайсы гана университеттин институту болбосун, эгерде Манаста Манаста динден исламга чейин болгон Манасты теңирчилик, Манас теңирчиликти кармаган, исламды тутунган эмес деген идеялар менен ойлор айтылса, даана бул эл буза турган иш болуп саналат да. Бул анда элди чындыктан алыстатып, тарыхый чындыкты, ошол эле классикалык варианттардагы чындыкты жууп элдин башына айландыруу бир жагынан, экинчи жагынан бул ислам динине урулган сокко, үчүнчү жагынан бул жалпы элге биздин ата бабадан ошол атеисттер күчөп турган убакытта ошол китептердин баары ээн эркин сатылып атса, булар атеисттерден да ашып түшүп, Топчубек Тургуналиев баш болуп ошол атеисттерден да ашып түшүп, анын ичинен тиги теңирчилик исламга чейин болгон кыргыздардын бирден бир кудайы теңир мына эме дошонтип сүйлөдү. Ушундай кылып элдин башына
айланды. Айтып атпайбы, биз исламдагы Саяқбай Сагынбайдын ошо шапактын мисалы вариантын окутабыз деп атат.
Ошону ошол шапактын варианттарын окутуп, Сагынбайды окутуп, Саяқбайды окутуп, ошолордон цитаталарды, мисалдарды келтирсе анда жакшы.
Манасты, Манастануну бир бүтүн катары алсак болбойбу? Ошол теңирчилиги менен эле, ошол исламы менен эле.
Ошону мен айтпадым, ошол синкреттик дин деп айтылат, аралаш тотемизм ба, мурунку кийинкини бирде Аллах деп намаз окуп, беш маал намаз окуп даарат алып атканы Аллах деп сыйынып атканы бул ислам. Ал эми теңир деген дагы нерселер болуп калып атат, аны эч ким кыскарталык деп исламчылар айткан жок. Көрдүңүздөрбү? Ошону туура түшүнгүл. Эч бир молдо же ислам дин өкүлү же мусулман айткан жок, теңирчилик дегендин баарын бир дагы эч ким айта элек. Дөөлөт Сыдыков баш болуп мына жыйналышта айтылып атат, мына менин колумда болбо, сиздер көрүп аткан китептер, газетанын эмелеринде бүт далилдер турат, телевидениеден чыгып сүйлөп мындай айтылып атат. Топчубек Тургуналиевич бир жолкусунда өзү да катышкан, анын ою боюнча Дөөлөт Сыдыковдун эң чыгаган деген өткөндө атайы сыйлыкты берип атышат ага. Ал исламда ислам болбосо керек деп атат Манаста. Бул ачыктан ачык эле биздин ата бабадан бери тутунган Манас эпосун жокко чыгаруу болуп саналат.
Сен иним илимпос эмессиң, тарыхты чала билесиң. Мен ачык эле
айтайын.
Токтоп угуп турайын. Илимде фанатизм деген бар, ал көп эле нерселерде бар. Анын ичинде исламчылар дагы ушул фанатиктер да, булар үчүн ислам дининен башка эчтеке жок. А ислам дини кече эле пайда болгон. Кече эле пайда болгон. Ага чейинчи. Булар айтып атпайбы тиги жанагы теңиризмди да жокко чыгарасы келет булар. Ал эми ислам дини келгенден кийин теңир о көлөкөдөп кетип калган, ал чындык. Бирок мурда болгон да.
Сиздер окуткан балдар Манастануу студенттери исламга кандай карайт, же болсо теңирчиликке кандай карайт, Манастануу институту аркылуу теңирчилик жайылууда деген көз караштар чыгып атат.
Сен моул динди ыйыктуу деп окутпайбыз. Ал ар бир адамдын өзүнүн ыктыяры. Ал таптакыр башка маселе. Ал эми Манастын классикалык үлгүлүү варианттарында эмне деп айтылган? Же болбосо Манасты жанагы бул кишинин сөзү менен айтканда ашмалтайын чыгарып бурмалаган, булар ошону эметет, азыр айтпай жатат түйшөкөлөр. Жанагы Бүбү Мариямдын оң китеби бар, Айкөл Манас деген. Мына ошондо бир жерине ишенси болобу? Ушундай бурмалоолор ушунчалык көп да. Булар дагы ошол бурмалап сөзсүз эле ушул ислам чыгууга булар аракет кылат. Ооба, мен айтып атам, бар деп атам. Саякбай да Сагынбай да, бирок алар да жаңылган. Себебине кийинки кылымдагы манасчылар эмнени билсе ошону бүт бардыгын чаптай билген. Исламга чейинки улуу тарых бар кыргыздардын. Ал Манастын доору болгон.
Дүйшөн мырза ага айтып атат, теңирчилик бар болсо Манастын мурдагы варианттарында биз теңирчилик жөнүндө да айтабыз, ислам жөнүндө да айтылган кийинки варианттарында биз ислам жөнүндө да айтабыз деп
түшүндүрөбүз,
студенттерге жеткиребиз. Туурабы? Бул илимий эле мамилего дейм.
Азыр эле Топчубек Тургуналиев жамандап атат, мына Сагынбай Саякбай жаңылган деди. Мына мунун да сакталуу ушуну компактке сактабай, кереги тийип албайбыз. Бүгүнкү күндөгү чыгып аткан ошол теңгириянстууну, теңирчиликти жандандыргысы келип аткандар, анын ичинде Манасты да. Ошол жердин алдына чөгүп кеткен жер пайдын үстүнө жасалма түрдө искусственный бир материалдардан имарат курууга кылынып атканда ишке ашпаган утопиялуу таптакыр керексиз ойго келгис элдин башын айнаткан иш аракет болуп саналат. Жайсаңчыларга дагы мен түптөн бир нерге каршымын. Себеби дегенде азыр эле Топчубек Тургуналиев айткандай, алар жанагындай элдин башын айлантып таптакыр калптын баарын алып келип туруп үйгө жамап, жанагындай Айкөл Манас деген 10 томдук китеп чыкпадыбы? Анын ичинен ого бетердин элдин башын айлантып атат да. Бир жагынан Теңир Манас теңирчилик гана болгон деп кээ бирөөлөр элдин башын айлантып, тигилер андан турса чагып атат да, тигил Арабиядан келип туруп тигиндей кылган деп калптын баарын жазат.
Агайга сөз берейин.
Дүйшөке, бул болгонун болгондой айтуу парс. Бүбү Мариямдын китебинде силер айтып жүргөн көп нерсе бар. Ислам дини дагы жана сен айткандай синкреттик дин көпчүлүгү иудаизмден алынган. Шуну билесиңер, бирок айта албайсыңар силер.
Азыркы учурда коомчулукта теңирчилик менен теңирчилер менен исламчылардын ортосунда кагылышуу болуп атпайбы? Талаш тартыш болуп атат, туурабы? Ушул жерде эки тараптын кагылышуусун күчөтүп албайбызбы деген кооптонуу барбы? Жана биз эки тараптын кагылышуусуна аралашпайбыз деп айта аласызбы?
Биринчиден, теңирчиликти мындан кийин калыбына келтирели деген бир эки эле киши бар. Анын ичинде Дастан Сарыулов бар. Мен таптакыр каршымын. Экинчиден, ислам дининдеги эң чоң ор коюп турган Мухаммед пайгамбардын айтканына каршы нерселерди булар азыр айтып жүрөт. Мисалы азыркы могу согуштар. Капырлар деп атпайбы? Капырларга баарыбыз киребиз. Анын ичинде сен да киресиң, мен да кирем. Мүмкүн булар да кирет. Биз ислам динин же теңиризмди үйрөтпөйбүз. Биз Манастагы ошондой мотивтерди түшүндүрүп айтабыз. Себеби дегенде Манаста али чечилбей жаткан эки улуу маселе бар. Манастын тарыхыйлыгы жана Манастын доору. Манастын доору дегенге келгенде булар айтып атат, бул өзү 8-чи кылымдан кийин гана. Жалаң эле Сагынбай Саякбай эмес, кээ бир окумуштуулар дагы ошентип жазган.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Берүүдө жогорку окуу жайларында ачылып жаткан Манас таануу институттары теңирчиликти жайыудабы деген суроолорго жооп изделди. Ишинал Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин Манас таануу институтунун директору Топчубек Тургуналиев жана акыл эс рух жана ыйман коомунун жетекчиси Дүшөн Абдылдаев, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19 ноябрь күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун теле долбоорлорун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Урматтуу кечиңиздер менен, урматтуу каармандар, бүгүн күнгө ишемби 19-ноябрь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта алайкууда жааган калың кар элди байланыштан таптакыр үзүп койду.
Продукты жагы ошол жагы ичине проблема болушу мүмкүн. Свет өчкөн. Телефонум азыр менде 2-3 батарейкалардын акыркысы.
Парламент айрым депутаттар энергетика тармагында саясат чаржайып жүрүп жатканын билдиришүүдө.
Мен просто коалиция таанып айтып элем, бирок кээ бир эмелер айтып атат да, жаш, таза, мыкты профессионал деп. Анан мен ушул үчүн айтып атам, ушунчалык эле мыкты болсо, келгиле анда тоже бир жооптук кызматка коелук, анан көрсөтсүн мыктылыгынчы.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусундагы Мырзаке Карагулжа Алайкуу автожолуна бүгүн 2 жолу кар көчкү түштү. Жолдун 75-чи чакырымындагы тамчы участкасы азыр кардан тазаланып жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ушул эле күнү аталган каттамдын 85-чи чакырымына дагы көчкү түшүп, тазалоо иштери башталды. Бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаап жатат. Стамбулдагы чет өлкөлүк жарандар кармалган полициянын тергөө абагында өрт чыкты. Ага эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Өрт учурунда абактагы айрым чет өлкөлүктөр эшик терезелерди сындырышып качканга үлгүрүшкөнүн түркиялык булактар жазып чыгышты. Полиция аларга ок атканы тартылган видео Ихлас агенттигинин сайтына жайгаштырылды. Бул абакта кармалгандардын арасында Кыргызстандын жарандары бар же жок экени азыр такталып жатканын Стамбулдагы консулдуктан кабарлашты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жана Улуттук коопсуздук комитети Белизден келинди деген документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түздү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна кабарлады. Маалыматка караганда, жумушчу топ Альфа Телеком компаниясындагы коррупциялык көрүнүштөргө айрым чиновниктердин катышы бар жогун иликтеп чыкмакчы.
Бул топтун максаты Альфа Телеком жабык акционердик коому компаниясында 2013-2013 жылдары орун алган коррупциялык көрүнүштөргө кириптер болгон айрым чиновниктердин катышуусун толук ар тараптуу жана объективдүү текшерип чыгуу болуп эсептелет. Бирок айрым тараптар алардын арасында Белизден келген документтерди ата салгандар дагы коррупциялык иштер боюнча текшерүүлөрдү өздөрүнө ылайыктуу нукка буруу аракетин көрүүдө.
14-ноябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып, оппозициядагы Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо деп мүнөздөп жатышат. АКШ жана Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларды узартат. Мындай чечимди АКШ президенти жана Европадагы алдыңкы мамлекеттердин лидерлери 18 ноябрда Берлиндеги жолугушууда кабыл алышты. Ага ылайык Орусия Украина чыгышындагы кырдаалды тынч жол менен жөнгө салуу боюнча бардык милдеттерин аткармайынча санкциялар алынбайт. Жолугушууга АКШ, Германия, Британия, Франция, Италия жана Испания лидерлери катышып, НАТОдагы биримдикти бекемдөө, жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадагы кырдаалды, Сирия жана Украина чыгышындагы куралдуу чыр-чатактарды саясий жол менен турукташтыруу үчүн трансатлантикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулашты. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаменти кабарлады. Маалыматка караганда, АКШ лидери Барак Обаманын Европадагы президенттик акыркы сапары аяктоодо, кийинки президент болуп шайланган Дональд Трамп АКШ бардык өнөктөштүк милдеттерин сактайт деп батыш мамлекеттерин ишендирүүгө умтулууда. Ала Тоо аквапаркындагы өрттөн имараттын чатырынын 1000 м² аянты күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, азыр тилсиз чоонун чоо жайы жана келтирилген чыгымдар эсептелинип жатат. Жабыр тарткандар болгон жок. 18-ноябрда кечки саат 20:17 Бишкектеги түштүк магистралдын боюнда жайгашкан Ала Тоо аквапаркынын чатырында өрт чыккан. Аны толук өчүрүүгө 3.5 саат убакыт жумшалды. Түркияда зордуктоо боюнча айыпталгандарга кечирим берилиши мүмкүн. Түрк парламенти бул маселе камтылган мыйзам долбоорун талкуулап жатат. Анда жашы жете элек кыздарды зордуктагандар жабырлануучуга үйлөнсө айыпты жокко чыгаруу сунушу камтылган. Айыпталуучуга эгер ал күч колдонбогон болсо гана кечирим берилет. Түрк коомчулугунда бул мыйзам долбоор сынга алынууда. Алар документ жашы жете электерди зордуктоону жана эртең никени мыйзамдаштырат деп кооптонушууда. Өлкөдө сексуалдык зордуктоого кабылганын айтып, укук коргоо органдарына кайрылган аялдардын саны акыркы 10 жылда 40% өскөн. Статистика зордук зомбулуктан улам өлгөн адамдардын саны дагы көбөйгөнүн көрсөтүүдө. Мыйзам долбоорду президент Режеп Тайып Эрдогандын бийликтеги Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын депутаттары иштеп чыккан. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунааны Ош шаардык милициясына дагы белек кылганы белгилүү болду. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында элчиликтин машина белеги 2015-жылы милиция күнүнө карата террорчулукка каршы күрөштө техникалык жактан көмөк деген негизде берилген. Азыр ал автоунаа гаражда турганын Ашырбаев кошумчалады. Буга чейин Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевди ташып жүргөн Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү жол тандап Кытай элчилиги 5 октябрда белек кылганы ачыкка чыгып, коомдо талкуу жараткан эле элчилик улуттук коопсуздук комитетинин Оштогу башкармалыгына дагы мындай машине белек кылган деген маалыматтар айтылууда. Азырынча бул кабар ырастала элек. Бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун. Алам турдогу азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 20 ноябрда мезгил менен кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Автожолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Алан тау чөйрөндө түнкүсүн -8, -13, күндүз -5, -10. Талас жергесинде түнкүсүн -8, -13, күндүз -3, -8. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2, -7, күндүз 1-6. Баткен облусунда түнкүсүн -2, -7, күндүз 1-6. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -7. Тоолуу нарында болсо түнкүсү -6, -11, күндүз -3, -8 градус. Нөлдөн төмөн болот. 20 ноябрда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Автожолдор тайгалак болот. Түнкүсүн -8, -10, күндүз -4, -6 градус суук болот. Урматтуу агармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, 2 күндөн бери калың жааган кардан улам Кара Кулжа районунун Алайкуу аймагында жабылган жол ачыла элек. Жарыксыз калган жашоочулар сырткы дүйнө менен байланышсыз отурушат. Бийликтер учурда электр зымдарын калыбына келтирип, жолго түшкөн көчкүлөрдү тазалоо менен ара тартууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндамакчы.
2 күндөн бери аймактагы 11 айылга түшкөн оор кар жолдорду жаап, электр чубалгаларын үзүп кеткен. Айрым үйлөрдүн чатырлары сынып, окуучулар сабакка барбай калды. Миңдеген жашоочулар учурда жарыксыз жана телефон байланышы жоголтурушат. Бирок тургундардын телефондору өчөлөктө, алардын арыз муңдарын жаздырууга үлгүрүп калдык.
1 метр ашык жаады, азыр 1 метр ашык ыраттар. Кечкурун эшик бешиктерде күрөп, анан там ташты күрө албай калдык, анча-мынча начар тамдар түшө баштады. Анан эми кыштар арасында ошо айыл ичинде бири бирине каттоо эле оор болуп, бүгүн мектепке деле балдар бара албай калды, жол каттам жок,
деди Көк Арт айылынын жашоочусу Сатыбалды Кыдырмышев. Кан Коргон кыштагынын тургуну Азирет Айтиев болсо, кардын калыңдыгынан талаадагы мал жанды чогултуу кыйынга туруп жатканын кабарлады.
Биз азыр мал издеп жүрөбүз, жылкы уйлар талаада калып жете албай атабыз. 1.5-1.6 сантиметр кар бар экен да мал жайылган жерде. Азыр элдин баардыгы бир жүздө атчан ошо малга жете албай эле жүрөбүз. Кар улуу мал такалып калыптыр. Атчан кишинин тизесинен райондун борбору менен совсем байланыш жок. Продукты жагы ошол жагы кичине проблема болушу мүмкүн. Свет өчкөн. Телефонум азыр менде 2-3 батарея кардын акыркысы.
Ал эми өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Мырзаке Кара Кулжа Алайкуу жолун тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланып жатканын кабарлоодо. Бирок кар суулуу болгондуктан тазаланган жолду кайрадан эле күрткүлөр басып калып жаткан экен. Министрликтин кызматкерлери аба ырайы мүмкүнчүлүк берсе, бүгүн эртең жолду ачып коебуз деп ишендирүүдө.
Жол 4 жеринен жабылган. Кар көчкүнүн жалпы көлөмү 1810 метр кубту түзөт. Натыйжада жол жабылып, автоунаа каттамы токтотулган. Азыркы учурда жол тейлөө ишканасынан 2 автожүктөгүч жана 1 бульдозер техникасы иштеп жатат жолду ачуу боюнча. Андан сырткары өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен бир дана автотехника чыгып кетти,
деди министрликтин Ош облусу боюнча башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Куштарбек Абылов. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аймактагы электр жарыктарын кайрадан калыбына келтирип жатканын билдирүүдө. Бирок Кара Кулжа районунун акими Каныбек Алиязов ал иштерде жолдун ачылышына байланыштуу болгондуктан оңдоо иштери качан бүтөрү белгисиз экенин моюнкалды.
Азыр ошто бир бирибизге да барып иштеп атат, азыр чекеден улап кетип атат. Эл башкысы болсун, бардым бизге эл жатат, өзүбүз жагып, ошо булаган жерди карыштырып берип көрүп атат, кайра чокол кошо кайра өшүктүрүп кайра улап кетип атат ушундай.
Карагулжа районунун алайкы өрөөндө негизи кар жыл деле оорчот. Кыштын катаалдыгынан аймактын жашоочулары күбү убакта апталап же айлап каттоосуз калышат. Бирок адатта 1-2 ай ичинде 1 метрдей кар жаачу. Ал эми бул жолу 2-3 күндүн ичинде эле кардын калыңдыгы 1 метрден ашып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Аларда парламентте айрым депутаттар энергетика тармагында саясат чаржайыт жүрүп жатканын билдиришүүдө. Алар бир жыл мурун түзүлгөн энерго холдингдин эффективдүүлүгү байкалбай жатканын айтышып, кайрадан энергетика министрлигин калыбына келтирүү боюнча өкмөткө сунуш даярдап жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Парламенттеги отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети кечээ энерго холдингдин 9 айлык ишинин жыйынтыгы тууралуу отчетун укмак. Комитет мүчөсү депутат Жыргалбек Турсункуловдун айтымында холдингдин жетекчиси алып келген отчетто тийиштүү маалымат болбогон үчүн аны карабай коюшкан.
Ал отчетто такыр эле маалымат жок слайд түрүндө жазып алып келишкен экен, бирок ал жерде такыр эле детализациясы жок да, мындай общий эле болуп калган. Ошон үчүн биз кечээ күнү комитеттен чечим кабыл алып, бул отчетуңду карабайбыз жана такыр эле маалымат жок деп жөнөттүк өзүнчө.
Жыл башында түзүлгөн энерго холдингдин ишине карата сындар бир топтон бери эле айтылып келе жаткан. Энергетика тармагындагы структуралык өзгөртүүлөрдөн улам чачкын саясат жүрүп жатат деген айрым эл өкүлдөрү мурдагы энергетика министрлигин кайра калыбына келтирүү демилгесин эми дагы көтөрө башташты. Депутат Алтынай Өмүрбекова жакында өкмөткө атайын сунуш жолдоого белсенип жатканын билдирди.
Энерго холдинг түзүлгөндөн баштап там энергопотериялар азаят депчи. Энергопотерияларды министерство болгондо деле азайтса болмок. Мына умный счетчиктерди коюп атабыз дейт. Умный счетчиктер мурун деле коюлуп баштаган. Биз 25 жыл ичинде канча деген кредит алдык. Көбүнчө ошол энерго тармакка алып турабыз. Же комитетке кайрыларыңды билбейсиң, кайсы маселени алар чечет. Өтө мындай чоң бир непонятный структура болуп атат. Жанагы министрликти кайра структурага кароону мен сунуштаймын.
Энерго холдингдин жетекчиси Айбек Калиев өкмөттүн структурасы бекитилгенден кийин бул маселени көтөрүп чыгуу кызыкчылыгын көрбөй тургандыгын белгилейт. Ал энерго холдингдин карамагында кире турган компаниялардын акциялары кечигип жатып, эми гана октябрь айынан тарта өтө баштагандыгын, толуккандуу иш декабрь айынан башталат деп үмүт артып тургандыгын билдирди.
Буга чейин мынакей канча кармалып, документтер даярдалып эметип келди, туурабы? Физически 6-октябрда кол коюлду. Анан декабрь айында биз неочередной совет директоровторду өткөзгүбүз, общий собрание акционеров өткөзөбүз. Биз мынакей бүгүнкү күнү почти 5.5 миллиард сом дефицитти азайттык, потерияларды кыскарттык, акылдуу счетчиктерди коюп атабыз. Ошол иштерден мынакей процесстерди оптимизация кылдык.
Мындан тышкары ал айрым депутаттардын сын пикирлеринин артында жеке кызыкчылыктар дагы роль ойноп жатканын кайтты.
Башка депутаттар менен эч кандай чатагым эмем жок. Эми бар кээ бир маселелер, бул это некоторые депутаты это на личное переводят. Кадровый маселелер деген бар, эми маселелер бар. Ошолор чечпесе ошол трибунадан эле айтып атат, башка эчтеке жок. Эми тигини тияка коюш керек, тигини жумуштан алып барыш керек деген нааразычылыктар ошол.
Депутат Алтынай Өмүрбекова азыркы жаңы түзүмдүн жетекчилери айтып жаткан иштер мурда министрлик бар кезде деле жасалып келгендигин эскертип, энерго холдинг түзүлгөнү эмне өзгөргөнүн аныктоо маанилүү деп эсептейт.
Жанагы ар бир цифраны далилдеш керек. Бул действительно Калиев иштеп ошол ушундай жеттикпи же мурун деле ушундай бар болчу деп көрүнүшү, ага кичине убакыт керек. Бирок мен просто Калиевди тааныбайт элем, бирок кээ бир эмелер айтып атат да, жаш, таза, мыкты профессионал деп. Анан мен ошон үчүн айтып атам, ушунчалык эле мыкты болсо керек эле анда тоже бир жооптук кызматка коелук, анан көрсөтсүн мыктылыгынчы. Бирок азыр пока энерго холдинг боюнча абдан сонун болду деп мен ойлойм, эч ким деле айта албайт.
Энергетика адис Халы Иракимов учурунда энерго тармактагы ирилештирүү жараянын колдогондордун бири. Ал бүгүнкү күндө жаңы түзүмдөрдүн максат милдеттери, ким эмне менен алектенери, кызматтык жоболору аныкталбай жаткандан улам иш жылбай тургандыгын белгилейт.
Ар бирөө эмне иштеш керек, бөлүштүрүп жазып бериш керек да. Анан кимиси эмне иштерин билбей эле саржайт болуп атпайбы? Эки бийлик болуп чолосун тийбейт, эми өкмөт деле жаңы болуп чонуларды чакырып комиссия түзүп тапшырып койсо жакшы дагы, бүт баарын жазып бөлүштүрүп берет элек, баарын менен кеңешип туруп ошондой иштер жок болуп атпайбы? Которулуп улам алмашып эле өздөштүрүп баарын түшүнүп иретке койгонго келгенде эле кайта эле алмаштырып атпайбыз?
Жыл башында түзүлгөн энерго холдингке электр энергиясын өндүрүү, бөлүштүрүү жана жеткирүү менен алектенген 7 ишкана бириктирилип, башкаруу бир колго өтмөк. Бирок талдоочулар иш жүзүндө мындай бириктирүү системаны көрө албай жатканын айтып келишет. Айзата Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бир саатынан кийин Борборазия апта ичинде түрмөгү эфирибизди улатмакчы. Азырбыз ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ош облусунда Мырзаке Карагулжа Алайкул автожолуна бүгүн эки жолу кар көчкү түштү. Стамбулдагы чет өлкөлүк жарандар кармалган полициянын тергөө абагында өрт чыкты. Америка Кошмо Штаттары жана Европа Биримдиги Орусияга каршы санкцияларды узарта турганын маалымдады. Эми кезек Борборазия апта ичинде түрмөгүндө сөздү Бакыт Асанов улантмакчы.
Саламатсыздарбы. Ободо бир апта ичинде Борборазия чөлкөмүндө болгон орчундуу окуялар менен жаңылыктарга себеп салган Борборазия апта ичинде түрмөгү. Бул жумада акыркы жылдары мамилеси солгундап кеткен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Өзбекстанга сапар менен келди. Бул сапар түрк-өзбек алакасынын жолго түшкөнүнөн кабар береби.
İslam Karimov'un zamanında da bütün
Orta Türkiye, İslam Karimov'un zamanında da bütün Orta Asya mamleketleri menen mamileni jakşırtuu maksatında siyaset жүргүзгөн. Tajikistan'da алгач жолу президенттин күнү белгиленсе, казак лидеринин сүрөтү акчанын бетине түшүрүлдү.
Президент өлкөнүн чар тарабында даңкташып, анын атына бир гана мактоолор жаңырууда. Ал эми сынчылар муну Рахмондун жеке башына сыйынуу өнөктүгү күчөдү деп мүнөздөшөт.
Казакстанда болсо жер суу аталыштарын казакчага которуу демилгеси талаш жаратууда.
Что происходит в городе?
Шаарда эмне болуп жатат? Түшүндүргүлөчү мага. Казакча гана аталыштар коюлууда.
Өтүп бараткан апта ичиндеги Борборазиядагы мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы мүнөттөрдө күбө болосуздар. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 17 ноябрда Өзбекстанга келди. Бул сапар түрк президентинин Өзбекстанга көп жылдан берки биринчи сапары болуп калмакчы. 20 жылдан бери салкындап турган түрк-өзбек мамилеси оңолуу жолуна түштүбү? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Өзбекстан келечеги улуу өлкө деген ураан көтөргөн маркум Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстандын жакын коңшу мамлекеттер менен эле эмес, алыскы айрым мамлекеттер менен да мамилеси жакшы эмес болгон. Алардын бири Түркия. СССР тарагандан кийин расмий Анкара Борборазия мамлекеттери менен мамиле түзүүгө киришип, элчиликтерин дароо ачкан. Бирок көп узабай түрк-өзбек мамилесинде салкындоо башталып, 2000-жылы эле Ташкент Өзбекстандагы түрк мектептерин жабууга барган. Эки ортодогу мамиленин начарлоосу 1993-жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоодон кийин башталганын Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислами белгилейт. Ал шайлоодо Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих Ислам Каримовго атаандаш болгон. Шайлоодон кийин кысым күчөгөндө Мухаммед Салих Түркияга качууга аргасыз болгон. Ислам Каримов менен Режеп Тайип Эрдоган 2014-жылы Сочи Олимпиадасынын ачылышында гана кыска мөөнөткө учурашуу өткөрүшкөн. Эми түрк президенти Пакистанга сапарынан кийин Самаркандка келип, Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүү өткөрмөкчү. Режеп Тайип Эрдогандын маалымат кызматы түрк президенти Өзбекстанда 17-18 ноябрда болоорун түрк-өзбек мамилеси жана эл аралык маселелер боюнча сүйлөшүү өткөрөрүн кабарлаган. Түркиянын түрк тилдүү мамлекеттер боюнча мурунку министри Ахат Андижани түрк-өзбек мамилелеринин начар абалда болуп келишинин бир себеби болгон ал Ислам Каримов дейт.
Түркия İslam Karimov'un zamanında da bütün Orta Asya
Türkiye İslam Karimov'un zamanında da bütün Orta Asya mamleketleri менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн. Бирок Ислам Каримовдун Түркияга карата мамилеси Түркиянын Өзбекстанга саясатын үзгүлтүккө учуратып келген.
Ахат Андижанидин пикиринде, эгерде Ислам Каримовдун ордуна келе турган бийлик Түркия менен мамилени жакшыртууга аракет жасаса, анда Түркия тараптан эч кандай маселе чыкпайт. Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Исламдагын түрк-өзбек мамилесин жакшыртууга учурда эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейт.
Эки мамлекет ортосундагы мунасабатларны яшланышыга азырча
эки мамлекет ортосундагы мамилелерди жакшыртууга азырынча эч кандай тоскоолдук жок. Бирок Шавкат Мирзиёевдин жана өзбек өкмөтүнүн Түркияга мамилесин Анкара билбейт. Ошондуктан Шавкат Мирзиёев менен учурашуу шылтоосу менен алардын ой пикирлерин билүү максаты коюлууда. Өзбекстанда да Түркия менен мамилени жакшыртуу үмүтү бар. Албетте, ар кандай маселелер бар. Алардын ичинен эң негизгиси коопсуздук маселеси болуп жатат.
Сирадин ислам коопсуздук маселеси дегенде өзбек жарандарынын Түркия аркылуу Сирияга барып жатышын атады. Ушул кезге чейин Түркияда кала берген Мухаммад Салих маселеси болсо, курчтугун жоготкон дейт Сирадин ислам. Түркиянын Кастамон университетинин профессору Орхан Кавунчи эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга тоскоолдук кылган эч нерсе калбады дегенге кошулат. Эгерде Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Мирзияев өз экономикасынын өнүктүрүүнү жана эл аралык аренада позициясын бекемдегиси келсе, анда Түркия менен мамилесин жакшыртыш керек деп эсептейт. Өзбекстандын жаңы лидери Шавкат Мирзияев кошуна мамлекеттер менен да мамилесин оңдоого киришкени белгилүү. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Шаршембиде Тажикстанда биринчи ирет президенттин күнү белгиленди. Быйыл жазында тажик парламенти 16 ноябрда президенттин күнү катары жыл намага киргизген. Ал ортодо Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы 10,000 теңгелик банкнот жүгүртүүгө чыкканы турат. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Бүгүн Тажикстандын Хатлон облусунда президент Эмомали Рахмон окуган билим берүүчү жайларда ачык эшик күнү жарыяланды. Жергиликтүү бийлик өлкө башчысы билим алган эки окуу жайга Дангардагы номер 7 орто мектепке жана Сарбанд шаарындагы кесиптик техникалык лицейге окуучулар үчүн саякат уюштурду. Бийликтин ишениминде жөнөкөй жумушчунун мамлекет башчылыгына жеткен жолу жаңы муун үчүн тарбиялык мүнөзгө ээ. Мектеп окуучусу Мухаммед Махмадиев да президент басып өткөн жол аны шыктандырганын жашырбайт.
Президентибиз жөнөкөй дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүп өскөн, мектепте жана коомдук иштерде абдан активдүү болгон. Бул саякат маалында мен улуу урматтуу башчыбыздын өмүр баяны менен кеңири тааныш алдым.
Облустун билим жана илим башкармалыгынын төрайымы да бул иш-чараны кош колдоп колдоорун айтат. Анын айтымында аймакта президент балдардын көзү менен деген аталыштагы сүрөт сынагы да жарыяланган. Андан тышкары мектепте атайын президенттин музейи да ачылды. Сарбанддагы кесиптик окуу жайдын жетекчилиги Эмомали Рахмон бул жакка 17 жашында 1969 жылы кирип, 2 жыл билим алганын маалымдады. Президент менен чогуукуган Хайдар Назаров буларды айтты.
Эсимде, кийин жолугушуулардын биринде Эмомали ошо кездеги милиция жетекчилигине бир окуяны эсине салды. Мастов мырза, сиз мени бир кезде чаап жибергениңиз эсиңиздеби деди. Ал киши уяла түштү, дароо башын жерге салды. Анда президент, ошондо мени жакшы эле чаап жибериптирсиз, бул мага сабак болду. Андан кийин тентек кылган жокмун деп ыраазычылыгын билдирди.
Жергиликтүүлөрдүн айтымында лицейде президент айдоочулукка окуган. Аяктаган соң Коргон Төбөдөгү май чыгарчуу заводдо иштеген. Президентти өлкөнүн чар тарабында даңкташып, анын атына бир гана мактоолор жаңырууда. Ал эми сынчылар муну Рахмондун жеке башына сыйынуу өнөктүгү күчөдү деп мүнөздөшөт. Алардын бири көз карандысыз журналист Абдуазим Абдувахоп жергиликтүү бийликтин кошоматчылыгы көз көрүнө байкалып турат дейт. 64 жаштагы Эмомали Рахмон 1992 жылдын 16 ноябрында мамлекеттин жогорку кеңешинин төрагалыгына шайланган. Андан кийин президенттикке келген 24 жылдан бери Тажикстандын башында турат. Бир жыл мурда Эмомали Рахмон өзүн тынчтыктын жана улуттук биримдүүлүктүн негиздөөчүсү, улут көсөмү деп атоого жол берген мыйзамга кол койгон. Тажикстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде мындай майрам негизделген биринчи өлкө эмес. Коңшу Казакстанда 5 жылдан бери алгачкы президенттин күнү майрамдалып келет. Ал эми 14 ноябрда Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы 10,000 теңгелик банкнота чыкканы жарыяланды. Улуттук банктын билдирүүсүнө караганда жаңы акча жүгүртүүгө 1 декабрда чыгат. Банктын төрагасы Данияр Акишев көз карандысыз Казакстандын тарыхы түздөн-түз мамлекет башчысына байланыштуу экенин белгилеп, юбилейлик банкнот президенттин салымын күбөлөйт деди. Мындан 23 жыл мурда Казакстан улуттук акчасы теңгени жүгүртүүнү баштаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Москвада жаңы метро станцияларды курган Борбор Азиялык мигранттар эмгек акыларын ала албай жатканын айтып арызданышууда. Алардын арасында кыргызстандык мигранттар да бар. Жумушчуларды иштеткен ортомчу ишкана жоопкерчиликтен качып, ал эми Москванын мэриясына мигранттардын үнү жеткен жок. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Москванын шаардык метросунда курулушта иштеп, 3 айдан бери айлык маяналарын ала албай жаткан Борбор Азиялык мигранттар Орусиядагы эмгек мигранттардын кесиптик кошунуна кайрылышкан. Руслан Турсунов метронун курулушунда 60 кыргызстандык мигрант иштегенин, эмгек акысын ала албай жарымы Кыргызстанга кайтып, калганы күнүмдүк иштер менен жан сактап жүргөнүн айтып берди.
Үмүттөнүп отурабыз, болуп калат деп. 670 Soğukçı balların sunması 200 balların aylığı 10 milyon tomdu karmak sıratı. Yarını geçti, yarını şerdeci de savaşlar açtık. Aylık salta gibi götürecek. Canlı yumuşa girdiğinde
Орусиядагы эмгек мигранттардын профсоюзунун жетекчиси Ринат Каримов бул маселе боюнча Москванын мэриясына жана сотко арыздар жазылганын, бирок алигиче эч кандай жооп боло элегин айтат.
Гражданско-правовой договор, он менее защищает работника.
Жумуш берүүчү коолук кылып, мигранттар менен эмгек келишимин түзбөй, жарандык укуктук келишим түзгөн. Мындай келишим жумуш берүүчүлөргө жеңилдиктерди берет. Сотто дагы күчү азыраак. Бирок тоскоолдуктарга карабай, биз эмгек акыларын ала албай калган мигранттарды биригип алып, сот аркылуу жумуш берүүчүлөрдөн эмгек акыңарды талап кылгыла деп үндөшүбүз керек.
Люди работали 6 дней в неделю и 10 часов в день.
Каримовдун билгилешинче, Москвада айрым амалкой жумуш берүүчүлөр борбор азиялык мигранттарды ишке алганда эмгек келишимин түзбөй, жарандык укуктук келишимдин негизинде жумушка алып, Орусиянын эмгек кодексинде көрсөтүлгөн бир топ милдеттеринен качышууда. Юрист Аманбек Суранчиев мигрант сотко эмгек келишими менен да, жарандык укуктук келишими менен да барса болорун белгилейт. Бирок экинчи учурда жумушчунун эмгек укуктары чектелип, ага эс алуу дарылануу сыяктуу социалдык шарттар каралбайт.
Бизнес заключает договор, да, мындай айткандачы. Ал не хотят на фирму, да, оформлять. Адамдын өзү менен эле договор түзөт, как физическое лицо. Көбү ответственность албайт да, значит, как юридическое лицо, да. Жумушта иштеген, там договор всё есть, но фирма сейчас ответственность не берёт себе.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигине январь-август айларында жумуш берүүчүдөн айлык маянаны алып берүү өтүнүчү менен кыргыз жарандарынан 300 арыз түшкөн. Анда консулдуктун жардамы менен 12 миллион рубльдан ашык каражат мигранттарга алынып берилгени маалымдалган. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва.
Казакстандын батыш аймагында көчөлөрдүн аталышын казакчага алмаштыруу өнөктүгү жүрүп жатат. Петропавловскта орусча аталыштагы көчөлөргө казак атактуу адамдардын ысымын берүү чечими кабыл алынган. Бирок мындай чечимге жергиликтүү тургундар каршы чыгышууда. Кененирээк кезектеги материалда. Көчөлөрдүн аталышын алмаштыруу Батыш Казакстан облусунда жүрүүдө. Облустун борбору Петропавловск шаарында Солнечный Кичи райондогу 3 көчөгө жергиликтүү атактуу адамдардын ысымын ыйгаруу сунушталып, шаардын маслихаты макулдугун берген. Ал эми Явинск шоссесинде Кожоберген жыраунун 5-чи Сенный көчөсүнө белгилүү хоккейчи Казбек Байболовдун ысымы берилмей болгон. Бирок шаардын айрым тургундары аталыштарды алмаштырууга каршы чыгышууда. Жергиликтүү парламентте бул маселени талкуулоо учурунда алар нааразылыгын билдирип чыгышты. Петропавловсктун тургуну Равил Резаповдун айтымында шаардын көчөлөрүнө жаңы ысымдарды ыйгарууга кажет жок болчу.
Что происходит в городе?
Шаарда эмне болуп жатат? Түшүндүргүлөчү мага. Казакча гана аталыштар коюлууда. Биздин шаар өзүнүн тарыхы бар. 250-300 жылдык тарыхы бар. Улуттук баш кийим кийген аксакал шаарда пайда болуп, эмне үчүн Сенная? Эмне үчүн мындай? Казак аталыштарына өзгөртөбүз деп чыкты.
Почему вот это? Давайте переименуем в казахские наименования.
Равил Резапов казак тебетей кийген аксакал деп облустун ардактуу атоолу Болот Сагындыковту атап жатат. Дал ушул адам көчөлөрдүн аталышын казакташтыруу демилгесин көтөргөндөрдүн бири болгон. Ал Казакстандын төөлсүздүк алганына 25 жыл өткөнүнө карабай аталыштардын эскиче калып жатканына нааразы. Болот Сагындыков улуттук баалуктарды коргоо үчүн аракет кылып жаткандыгын билдирүүдө.
Бас кийимиме сондай жек көрүш менен караганы менин казакча айтканда жанымды тутатты. Маселе бас кийимде эмес, бул бас кийим казактын бас кийими, улуттук бас кийим. Бас кийимде эмес, бас кийимдин астында не бар? Сагын байланышты.
Маселени талкуулоого шаардагы мектептин окуучулары да катышкан. Маселен Виктория Степина аттуу окуучу шаардын тарыхын сактоо үчүн аталыштарды өзгөртпө зарыл деген пикирде.
Биздин президентибиз Нурсултан Назарбаевдин айткандарын эстейличи. Ал тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Ким унутса, ал абдан чоң ката кетирди деп айткан. Эгер Нурсултан Абишевичтин айткандары жакпаса, Москваны мисалына алалычы. Москванын борбору тарыхый аталыш менен калып жатат. Бардык көчөлөрдүн тарыхый аталышы өзгөрүлгөн жок. Биз эмнеге мындай кыла албайбыз?
Мындай талкуулардан соң
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Бакыт Асанов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-ноябрь ишемби күнкү кечки эфири аяктады. Аново мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар.